adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda arzan çylym gaýtadan satylyp başlandy. Ençime aýy çekin ara ketmeden soň döwlet dukanyna çylym gelende adatça bolşýaly. Bu gezegim köp adam nowata durdy. Oňuşmazlyk, dawa jenjel, ýumruklaşma hem ýüze çykdy. Onurça adam polisiýa tarapyndan saklandy. Ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň çäkli möçberde satylan çylymy soňra has gymmada ýerlemek üçin ençime saatlap nowata garaşýandygy hem belli. Azatlygyň ýurdun durly künjeklerindäki habarçylary senbi güni döwlet dukanlarynda 50-70 manat aralygynda çylymyň satylyp başlanandygyny, munyň netijesinde de diýdine ýüzlerçe adamlyk nowatlaryň emele gelendigini habar berdiler. Bellemeli ýeri muňy çylyny hususy dukanlarda bir gutusy 400 manatdan bahalanan bu çylymlar adam başyna 2 gutudan artyk satylmaýar. Habarçylarymyz nowatlarda basa-basylygyň döreýändigini, hatda polisiýanyň hem tertip düzgünini üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini belleýärler. Farabyň döwlet dukanynyň öňünde çylym aljak bolup 2000 töwereге adam toplandy. Nowatlarda häälisinde ýakalaşyklar ýüze çykdy. Bir näçe adamy Sultanda polisiýa işgärlerine hem tenşiketleri ýetdi. Adamlar jan alyp jan bermäge kail bolany meňzeýär. Meniň bilýänim polisiýa 25 töwereге adamy saklady dip, senbe güni Farabyň döwlet dukanynyň öňünde nowata duranlaryň biri saýat bolan wakalaryny azatlygyň lewapda habarçylarynyň birine gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmenabatda ardan çylymy satyn almak üçin toplanan mahallelärniň döwlet dukanynyň pinjirelerine hem döwendigi barada maglumatlar bar. Türkmenabadyň demir ýolçy trapçysynyň 6-njy dukanynyň öňündäki nowatlara tertip düzgünini polisiýa hem gözegçilik edip bilmedi. Nowatda 2 adam husundan gitdi, basa-basylykda dukanynyň daşky pinjirelerini hem ençemesi döwüldi. Duşenbe güni polisiýanyň çylymyň 21 ýaşy ýetmedikleri we aýal gyzlara satylmajakdygy baradaky duýduruşlaryna hem hiç kim gulak atmaýar. Adamlar ýerden ýedide harit goýberip başlaýan dukanlaryň öňünde 10-12 sagat öňünde nowat tutup başlaýarlar diýip 8-nji fevralda çylym nowatynda duranlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Sloriýaly ýagdaýlary ýurdun gün orta Mary welaýatynda hem eýem ençimi gün wäri tiňlese bolýar. Emma lewapdan tapawutlylykda Maryda çylymyň ýany bilen ýene başga bir haryda satyn almak talap edilýär. Duşenbe güni Irakda nowat tutýan diýip daňdan ikiler töwereki döwlet dukanynyň öňüne gelsem, ol ýerde eýem meniň ýaly ýüzlerçe adam ýygnanypdyr. Çylymyň ýany bilen 10 manatlyk ýerli öndürilen jorawy ýa-da aýakkabyň içine goýulan peteli satyn almak talap edilýär. Käbir dukanlarda ýarym litrlik ýerli serwet suwlaryny satyn aldyrýarlar. Onuň bahasy hem 10 manat, netijede bir gutu çylym 60 manada düşýär diýip Marynyň Muhadyf owusynyň ýaşajylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly habarçymyz käbir adamlaryň kartlaryny geçirilen zähme taklaryny wagtynda naqtlaşdyryp bilmeýändigi üçin çylym satyn alary ýaly qarzyny pul gözleýändiklerini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta mali krizisinin arasında pul yetmezçiliginden kütünyan adamların kəbiri, çilimi sonra has qımmada satariyalı, uzokluğun dövlüt tükanların önündəki novotlarda qarışyarlar. Bellisek dövlüt tükanlarında ardan çilim satıvı çıkarılmazından ozol, sol bir markalı çilimler, hususi dükanlarda 400 manattan bahalan yardı. Emma sonki 2 günün dovamında, oların nırhı ilki 200 manada, sonra da 100 manada çelini düştü. Ardan çilimin yeni haçan sevdadan itecektiği belli değil. Çilimi asla çekmeyenler hem oları sonra has kımmada satmak maksadı bilen önünde satın alıp koyarlar. Suğun hususi dükkan eyyelleri nowatlara aylanıp, devlet dükkanından eyyem çilim satın alanları her çilimin kutusunu 90-100 manattan satın almağı teklif ettiler. Ardan çilim uzak devam etmez. Ol sonu bilen yeni kımmatlar. Türkmenistan'da çilim bir zalardaki kımmatlı kağıza övrüldü deyip 8. fevralde hem çilim nowatın duran Türkmenabatlıların biri kinaya bilen habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyly çelini temmäkiden dowla azat etmek urunda görüşärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goraş gurumasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çelim sewdasyna garşy durly çäklendirmeler girdirilip başlandy. Sol bir wagtda sinçiler häkimetleriň çelimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň görýän görgülerini çelim sewdasyndaky korrupsiýany görmezligi taýýandygyny belli yerler. Yurtta çilim kıtçılığının ve kımmatlamağının yeti duyulup başlanmağı bilen adımların mahorku, yani temmaki ya da durlu ötümlüklerin yapraklarını kuradıp çekip başlandıkları dükkanları da Türkmen çilimi adlandırılan yasama temmaki önümlerinin hem peyda bolunduğu varada köp sanlı mağlumatlar kavuşar. Iqtisadi kriza sebäpli köplörüň ardan diýilýän 60 manatlyk çilimi hem satyn almagy gurbu çatmaýar. Köplör döwlet dukanyndaky çilimleri soňra üstünden peýda görmek üçin alýarlar. Köp adam bu günler hem mahorka çekýär. Hususy dukanlarda elde ýasalan mahorkaly türkmen çiliminiň diýeri 1 manatdan satylýar. Başga gurudulan ot garylmadyk. Arasda hasaplanýan 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manat diýip, eýem 6 sagat töwereg çilim nowotunda duran marly ýasy larynyň biri 8-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak, soňky ýezek ardan çilim döwlet dukanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi.
Gepler Adatlyk radiosyň habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Taliban hereketiniň wekillerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň başdotanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6-njy fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Owanstanda paraýatçylygy we durnukluluğu ýoly goýmagyň hemde saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeýle-de Türkmenistanyň Owan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika ulag hem hara gatnaşyk ulgamlarynda Owan ykdysadyýetiniň ösüşine berilýän ýardymyň aýraty nyktalandygy resmi maglumatda aýdylýar. Owan wekilleri metbuata ýüzlenme bilen çykyş etdi. Jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Talibanyň siýasy idarasynyň we gepleşikler toporunyň wekili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistanyň çaqlygy we görkezmeli mehman söýrüligi üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Owanstan babatynda alyp barýan siýasatyna şeýlede goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem berilje köp ýyllyk siýasy hem ykdysady goldawyna oňyn baha berendiklerini aýtdy. Hususan ol Taliban hereketiniň top we beýlik infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hem de howpsuzlygynyň üçin edilmegini dolu goldaýanlygyny ýygtady. Azatlygyň Owanstandaky habarçysy Talibanyň siýasy delegasiýasynyň başlygy Molla Abdul Gani Baradaryň resmi Aşgabatyň Kılıgülen Türkmenistan'a baranlığını Oğan medyasına salgılanıp haber verdi. Oğanistan'ın Ariana News neşri hem Molla Baradar'ın aşkabatı Oğanistan'daki parakatçılık prosesi iki taraflı inatnaşaklar, serket hopsuluğu ve Türkmenistan'a Oğanistan'daki taslamaları aradı maslahat edenliğini haber verdi. Neşir bu maglumaty Talibanyň sözçüsi Muhammad Naýema salgylanyp aýtdy. Naýemiň sözlerine görä bilime goldaw bermek we saglyk bilen baglanşykly meseleler hem ara alyp maslahatlaşylypdyr. Duşukda hususan da top gaz geçirijisi hem demir ýol ýaly uly meseleler barada gürrüň edilipdir. Netbuwatyň habaryna görä Molla Baradar Katarın paýtagty Dohada kabuldaky resmi hökümet we Birleşen Ştatlar bilen geçirilýän gepleşiklerini ara salyp Sewitdäki ýurtlara syýahat edýär. Bu saparyň çägini dol geçen hepdäniň ahirinde daşary işler ministri Javad Zarif bilen duşma üçin Irana bardy. Taliban toporunyň Sewitdäki ýurtlar bilen Owanistandaky paraýatçylyk prosesi we howpsuzlyk bilen hem saglygy saklaýyş meseleleri barada geçirýän gepleşikleri wagtda resmi kabulyň pozisiýasy mälim edilmedi. Owan hökümeti bu barada çykyş etmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Barlygçy gorkusy döwlet dukanlarynyň aýbyny açýar. Mar welaýatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy idaradan ýiberilýändigi badawat mälim bolmady. Ýöne garaşylýan barlyglar barada habarlar Türkmen standartları baş devlet kulluğunun Mara vilayetine geçiren barlıklarının idiyanına qabat gelyar. Yatdasak 2 hepte uğrak munun odur kulluğun işgeler Mara vilayetinin edara kârhanalarına barlıq geçirdi. Azatlığın havarçısı bilen gürrüngdeş bulun kâbir dükkan satıcıları devlet dükkanlarına yol verilen noksanlıklar, olara üyelerinin ve yol başçılarının mümkün olan katnaşığı barada gürrüng verdiler. Dükkan satıcıları devlet dükkanlarına yol verilen kemçiliklerin öz yol başçılarının tavsırı bilen yerine yetirilendiğini aydı. Munun odul yerli yaşayıcılar azatlığın havarçısı bilen sohbet döşlükte devlet dükkanlarına satılayan yenilikli haritların kaptalı bilen koşmaçı önümleri satın almak barada özlerinin edilen resmi değil talaplar barada ençime gedek gurrun verdiler. Her etrafta her etrafın her genişliğine devlet dükkan satıcılarının edilen talaplar ayrı ayrı. Bize halkı talamağı, yani devlet nurhundan satılmalı edilip bize koyverilen azık önümlerinin kaptalı bilen derege yaramacak haritları satmağı yokordakların özleri üretti ve buyruk verdi deyip bir dükkançı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yatlasak yurdun durlükünceklerini devlet dükkanları yenillikli azık önümlerinin kaptalı bilen Vautal vautal rezin şıppık prezidentin portreti şiireli içimlik tüyücü kökü yağlı önümlerin satın almağını alıcılardan talep etti. Yurtta da vamediyan iktisadı kıyınçılıkların fonunu ilat çıkarvasızlıktan devlet dükkanlarına yenilikli bakadan satılayan önümleri satın almağı isteği bildiriyer. Hususi sevdada azık önümlerinin bakaları devlet dükkanları bilen dengeştirilerine kımmatlığına galiyar. Bir ilk ilikler adamları azık karitler adatta aksiyalı sattık deyip bir dükkan satıcısı gurrun veriyer. Yani onun sözlerine göre yol başçılar devlet dükkanlarına tölevi terminallarını oturtma için dükkançılardan minlerce manat talep edip başlayar. Sondan sonra yağdayı yütkeyer. Devlet dükkanına yönekü işgerde bunun yağlı pul nereden olsun deyip öz yağdayını düşündürmekçi olan adamlar boldu. Yol başçılar işleyecek olsanız hökman terminal almalı deyip aittılar deyip dükkan satıcısı sözünün üstünü yetirdi. Tölevi terminallarını satın almak ve oturtmak işleri satıcının tasdiklamağına göre 6000 manada duruyar. Galiberse de onun sözlerine göre devlet dükkanlarına tölevi terminallarını hususu taraflardan ne elde? Devlet dükkanlarını gözevçülük ediyen sevda idarasının düğününün almak talep edildi. Türkmenistan maliye ve sevda puduğunu digitallaştırmak tagarlarının çeğine sonku bir neçe yılın devamını, ilatın aylık haklarını, pensiyalarını ve devlet kömek pullarını, onların bank hesaplarını geçirmek, sevda nokatlarını, tölev terminallarını oranlaştırmak yali işleri yola koydu. Havarçı bilen gurrundaş olan Marlı dükkan satıcısı tölev terminalını oranlaştırmak için özlerinin 6000 manat meçberini tölevün talep edilenini, bunu kazanma için özlerine dükkana haritların kaptalı bilen koşması önüm satmağı dilden ruhsat verilenin aydiyar. Bize pul kazanmağı özleri üretti deyip dükkan satıcısı öz yol başlarına iplayar. Azık haritların yanı bilen hatta su dondurup ondan buz yasap satıp oluyar. Kim ne mi satıp bilse yanı bilen satsın. Şeydi pul yasağın ve hükman 6000 manat getirin, terminal alın. Aranızda yok, başarmak dünyanınız bar olsa... İşten çıksın, başarıyan adam kendi nobatı durlar, sizin yerinize geçmek için deyip aittılar deyip dükkan satıcısı gurrun veriyer. Bu talep ruhsat ve hayvat dükkan satıcılarını harekete geçiriyer. Biz azık önümlerin yağını bilen satma için asla gerekmeyecek ardan harit gözle başladık. Olur in ardan nırhtan alıp üstünü ikese nırh koyup halka sattık ve ağzalan 6000 manada eltip verdik deyip satıcı boyun alıyar. Ol düşevündün öğütlerine hoş yakınlığını, tazi enlikten el çekip bilmeyeniklerini, subsidiyelenen azık haritların kaptalı bilen girdeci kazanmak işlerini giyin eldenliklerini gurrun veriyar. Satıcının sözlerine göre şondan son hakimiyetler her devlet dükkanından cevapkar adama ayda bir sefer para peşkeş getirmeyi boynuna koyar. Azatlığın havarçıları devlet dükkanlarına yenilikli haritların kaptalı bilen adamları mecburu satılayan önümler var adı vautalı vautalı haber veriptiler. Yatlasak azatlık noyavırda Bayramali etrafının Göktepe genişliğinin devlet dükkanlarına alıcılardan arzan ösümlük yağının kaptalı bilen rezin şıppık satın almağın talep edilşi. Oktyabrın ortalarını Aşgabadın devlet dükkanlarına yenilikli şekerin yanı bilen adamlardan gağırlandırılan içki satın almağın talep edilşi. May ayında Bayramali şehir devlet dükkanlarına subsidiyelenen pahta yağının kaptalı bilen soğuk ve keks yağlı konditör önümlerinin satılışı. Hatta Ağustos'ta Faravın yaşayıcılarından yenillikli uğunun kaptalı bilen prezidentin portretlerinin mecburu satılışı. Şu yılın yanvarında olsa Bayramali'nin devlet dükkanlarına azık önümlerinin kaptalı bilen adamlara bedre ve tanır satın almağın teklif edilişi var da haber verdi. Adamlar azık haritların kaptalı bilen satılayan önümlerin hilinden şikayet etti. Yenillikli azık önümlerinin ürünlerinin kaptalı bilen koşmaça giyirdeci kazanıp başlayan devlet dükkanlarının önünde sonu bilen bir pätkelçilik duruyar. Ol hem alıcılar, alıcılar satıcılardan neagile olup başlayar. Adamlar bizim bu yediyen zatlarımızdan neagile olup kaharlanıp başladılar. Köp halatı güç görköden adamların var. Olar bizim yakamızdan tutup yağını bilen beren haridinle, azık önümünle zayı, nem üçün beyle ediyersiniz dediler deyip marlı dükkan satıcısı gurrun verdi. Yönü halkın neagileliği iş bitirmedi. Sebebi subsidiyelenen önümlerin kaptalı bilen giyirdeci kazanmağı öğrenşen devlet dükkanların galatı işine, dükkan satıcısının sözlerine göre hukuk koruyucu edaraların işgalleri arka çıktı. Biz yağdayı yol başçıları düşündürdük. Olar bunun çaresini taparız, desine çözürüz dediler deyip dükkan satıcısı gurrunu devam ediyor. Bunun izyanı devlet dükkanlarının alıcıların nöbetine gözetçilik ediyen polisiye güçlendiriliyor. Haberçinin sohbetdeşine göre devlet dükkanlarına nöbetçilik ediyen polisiye güçleri dükkan satıcılarını alıcıların zorluğundan korumak için yerleştiriliptir. Bunun özel azatlık radyosu yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurdun dürlü küncüklerini arzan bakıdan azık önümleri satılayan devlet dükkanlarına döreyen nöbetler. Nöbetlerde vaktal vaktal yüze çıkayan dava cenceller, uruş sövü güçler olara polisiye güçlerinin gözetçiliği varada haber verdi. Hukuk koruyucu işgarlar devlet dükkanlarının satıcılarını korumalı edilip halk öğrenişiyençe her gün devlet dükkanının önüne polisiye işgarları nöbetçiliği edip başladı. Biz şundan son hasta arkayınlaşıp öz bəhbidimizde ve yokurdakı yolbaşçıların bəhbidine işlep başladık. Polisiye tarafından köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp sonra köşeştiler ve adı karitlerinin kaptalı bilen islenlik karidi satın almağa boyun oldular deyip dükkan satıcısı boyun aldı. Sonku bir nesil veri Türkmenistan karışılık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Energiye seri işlerine bağ yurdun devlet başlatanı maliye görközülörünün peselmeğini, energiye bakalarının global arzanamağı bilen düşündürüyer. Milli pulun öz hümmetini esli yitirmeği bilen hususi sevdada bakalar idgiderli kımmatladı ve bu yağda ilatı devlet dükkanlarına yenillikli bakadan satılayan azık önümlerine karışletti. Devlet dükkanlarının haritlarına olan İslegin artmağı öz yanı bilen dükkan satıcılarının sözlerine göre yerli hakimiyetler üçün koşmaça girdeci çeşmelerini döretti. Yönü marlı dükkan satıcısının sözlerine göre devlet dükkanlarına iverleyen haritlar sonu bilen uğurunu yitirip başlayar. Subsidiyelenen önümler dükkanların alıcılarına yetmeyen başlayar. Biz yolbaşçıları bize un, yağ, tavuk, buğdu, şeker, yumurtlu yağlı adı karitlerini ya da çilim yağlı beylek önümleri adı veriyersiniz. Halka yeteni ok deyip aydıp bilmedik deyip satıcı boyun alıyar. Onun sözlerine göre yerli sevda resmileri devlet dükkanlarını iverleyen haritleri hususi dükkanlara iverip olurdun. Özler için başka da koşmaça girdeci kazanıp başlayar. Yolbaşçılar halka yitirilmeli ilata paylanmalı haritleri hususi dükkanlara geçirip ulu mesferde pul kazanıp başladılar deyip satıcı tasdikleyer. Şile de ol devlet dükkanlarına baş koşulan dokument kalplığı varada da mağlumat veriyer. Her adama çörek verenimizi dükkan defterçesine kol çektirdik. Adamların haberi hem yoktur yönü olur. Her kol çekenlerine biz oları 2-3 kilogram unu kol koydurduk. İverilen unun belli mesbörünü hususi dükkanlara sattık deyip marlı dükkançı gurrun verdi. Yurtta devam ediyen adı karit yetmezçiliğinin fonunu devlet dükkanları subsidiyelenen önümler için yerli yaşayıcılardan oların yaşayan yeri maşgala dağlarının sanı varada güvahat talep ediyer. Azatlık radyosu en çemegedek yurdun durlu küncüklerine devlet dükkanlarından çörek un satın almak isteyen adamların dang bilen nöbetlere duruşları. Yönü ilata hüdürleniyen önümlerin nöbete araşyan adamların ehlisine değil oların dünge bir neçesine yetmevi kalanlarının olsa tukat yağdayda öylerine dolanışı varada ilgiderli haber verdi. Marlı dükkan satıcısının sözleri bu yağdayın anırsınlakı mümkün olan sebeplerin kevveyleri varada pikir dörediyer. Ol haritların kaptalı bilen satılan önümlerden hem de devlet dükkanlarına niyetlenen yönü bir kanun yağdayda hususi dükkanlara satılan haritlardan kazanan girdecilerini yerli hakimiyetlerin haysi vekilleri bilen paylaşanlıkları varada gurrun verdi. Bizim eltip veriyen para pulumuzda hakimliğin polisiye başlığının, hovupsuzluk başlığının umuman bize beset diyecek ehli idaraların yolbaşlarının payı olan son, biz özümüzü şu gün için arkayın koroğlu duyarız deyip bir yerli devlet dükkanından cevapkar adam azatlığın havarçısına gurrun verdi. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca Mara vilayetinin hakimliğinden hem de yerli polisiye bölümünden komentari alıp bilmedi. Dükkan satıcısının sözlerine göre şu günler oların bir kanun düşününtülerinin şerikleri hovusololu görünüyor. Devlet dükkanı yerleri Aşgabat'tan gelecek bağırlağdan korkuyorlar deyip o sözünün üstünü getirdi. Azatlık radyosunun Mara vilayetinin devlet dükkanlarına yol verilenliği gelýän kanun bozmalary we galplyklar barada Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentary almak synan şygyny netije bermedi. Şeýle-de sewtiň döwlet dukanlaryna bardyk aýdylýan korrupsion schema we onuň yerli häkimetleri mümkin bolan iltişigi ýa-da olar boýunça şu wagt üçin açylan işler barada döwlet ýetirliginäki köpçülüklüğün habar berişdirişdileri. Galiberde ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda sewda toplumy boýunça käbir wicepremierleriň hem-de pudok ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Sewda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylyşyny, sewda dolanşygynyň ýagdaýyny we Ötüş tepkünün peselmeginin sebeplerini cikmecik selcermek vaciptir deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Türkmen prezidentinin sözlerini sitirleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady. Awganystanda uruş jenjelleri dowam edýär. Siýasy durnuksuzlygam bar. Koronawirusynyň ikinji tapgyry hem wehem salýar. Şu sebäpden halkyň durmuş ýagdaýy gün geçdigçe agyrlaşýar. Bu ýurdun ilatyny aşlyk hop awandyrýar diýip halkara guramalar ma'lum edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganystan boýunça ýürüýte derňe idarasy Sigerin ýaradan hasabatyndan belli bolşuna görä geçen 12 aý bäri Awgan halkynyň ykdysady ýagdaýy hasam çöküpdir. Bu ýurdun ilatynyň 72 götürmi aşlyk çekýär. 40% togoly işsizdir. Barha mövcayan gazaplıklar neticesinde içerki bozkulların sanı hem artyar. Hususan hem içerki bozkullar aylganç yağdayları baştan geçiriyarlar deyip bilermeliler aydiyar. Käbir bozkulların öz çağalarını satmağa da mecbur galiyandıklarını bilermeliler malum ediyar. 12 yaşlı Zerguna'nın maşgalası içerki bozkulların lagarında kıyın şartlarda yaşayar. Garyplyk sebäpli Zerguna'nın bir böwrügi satılıptır. 250 000 awgan puly, ýagny 4000 dollar töwereği pula meniň böwrügimi atan satdy. Azyk iýmitimiz ýokdy. Şonuň üçin böwrügimiň satylmagyna razylyk berdim diýip Zerguna aýtdy.
Ordaga hypuruk. Düýnüm lady kudakakam çizini adyşdy.
Belli bolşuna görä Gunmatar Awganystanyň Hirat welaýatynyň Injil etrabynyň Seşenbe bazar atly ýerini ýaşajylarynyň ýüzden gurrağı öz böwreklerini satmaga mejbur galypdyrlar. Awganystanda adamlaryň beden agzalaryny pula satmagy gadagandyr. Hirat şäherinde bir hususy keselhananyň lukmany Ferid Ahmet Ejazyň aýdyşyça ýoksullukdan köseniýen adamlar öz böwreklerini satmak üçin keselhana ýüzüpdýärler. Böwrek keseli sebäpli dert çekýän gruply näsaglarym keselhana gelýärler. İki tarapyň özara ılalaşyp razylaşanyndan soňra biz keselhanada böwrek operasiýasyny geçirýäris diýip Lukman Ferid Ahmet Ejaz gurun berdi.
Tağısmada xeridi furuş, oz kakasi xeridi furuş mikona kumabir.
Awgan halkına insan pergor guramalaram yardım ediyardi. Son kuullarda insan pergor guramalaram ediyen yardımlaram kemeldi. Öňbolan kömeklerinin aglabasının mafiyanın cübesine girendiğini Awganystanın İktisat Ministerliğinin cevapkari Abdülkadir Asifi aydiyar. Edilen yardımların yoksul mätäç adamlara yetmendiğini Asifi haber veriyar.
Bunlar bir sor gazaf bedeste mafiya aftide.
Koronavirusunun ikinci hücumunun Awgan halkına da hofabandıryanını Sağlık Koruyuş Ministerliği bildiriyar. Şu sebepten hem işsizliğin köpelendiğini bilermeliler malum ediyar. Awganystanın işçiler bilirleşiginin başlığı Marup Kadri'nin aydışıça parahatçılık gepleşiklerine başlanalı bari yurtta yavuzluklar güçlendi. Mayadarlar öz pullarını Awganystanın dışarı yurtlara çıkarıyarlar. Kerhanalar yapılıyar. Tade işçileri dürüdülmeyar. Hökümet idaralarından işkerler vazifeden çetlediler. Neticede işsizlerin sayı gittikçe artıyor deyip Kadri belledi.
Arzayış bikori ve sarmaya kadar birun burada yok.
Desterhan-ı Milli adında Awgan hükümeti halka yardım programmasına başlattı. Ona da Awganistan'ın Milli Meclisi karşı çıktı. Awgan Türkmenlerinin arasında da işsizlik artıyor. Türkmen yaşlıları iş görülüp dışarı yurtlara gidiyorlar. Hala senede ün Türkmenler için uli girdeci getiriyordu. Son kuvvetlerde halenin bazıları hem pese kaçtı deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.